Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Җиденче март дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Тибеттә урам шуалышларында 80 кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Протест чаралары күрше төбәкләргә дә җәйелгән. Төркиянең Конституция мәхкәмәсе 10 көн эчендә Ак партия язмышын хәл итәчәк. Апелляция мәхкәмәсе фирканы дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепли. Башкортстанның татар мырзалары җыелып, милләт һәм илнең киләчәге турында киңәшләште. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Косовоның Митровица шәһәрендә булган чуалышлар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше яраланган. Россия президенты Владимир Путин, АКШ президенты Джордж Буштан ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү турында җитди документ алуын хәбәр итте. Тибетта протест белдерүчеләрне күпләп кулга алулар башланган дип хәбәр ителә. Афганстанның Хилмат вилаетендә булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булган. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Митровица. Косовоның Митровица шәһәрендә булган чуалышлар нәтиҗәсендә кимендә 25 БМО полициясе хезмәткәре, 8 НАТО хәрби һәм дистәләгән серб яраланган. Чуалышлар БМО полициясенә мәхкәмә бинасын контрольгә алырга фәрман биргәч башланып киткән. 3 көнлек бу бинаны серблар басып алган иде. Чуалыштан соң БМО полициясен шәһәрдән чыгарырга карар ителгән. НАТО көчләре вазгыятьне үз карамагына алган. Косово бер айлык бәйсезлеген игълан иткәннән бирле бу беренче зур шуалыш булды. Россия Косово сөйләшүләренә кире әйләнеп кайтырга чакырды. Мәскәү. Россия президенты Владимир Путин, Америка президенты Джордж Буштан ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү турында җитди документ алуын хәбәр итте. Бу турыда ул бүген Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс һәм саклану министры Роберт Гейтс белән очрашу алдыннан әйтте. Аның алдыннан Рейс һәм Гейтс Русияның сайланган президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Медведев Русия белән Кушма Штатлар арасында булган каршылыкларның чишелүенә ышаныч белдерде.
У нас есть вопросы, по которым сохраняется разница в позициях.
Безнең әле дә каршылыклар булган мәсьәләләр бар. Ракета калканы, корал чикләү кебек. Шуңа да карамастан, алга барырга теләк һәм ихтияр бар. Без Русия белән Америка арасында алдагы елларга мөнәсәбәтләрне дәвам итү өчен нигез булдырырга тиеш, диде Дмитрий Медведев. Райс белән Гейтс ике көнлек сәфәр белән Мәскәүгә килде. Көн тәртибендә ракета калканы, корал чикләү, террорчылыкка каршы көрәш кебек мәсьәләләр бар. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Пекин. Тибетта Кытай хөкүмәтенә каршы протест белдерүчеләрне күпләп кулга алулар башланган. Бу турыда бүген тибетларның Хиндстанда урнашкан хукук яклау оешмасы хәбәр итте. Рәсмиләр башкала хасга читил журналистларын куып чыгарган, читил кешеләре төбәккә кертелмәй. Бүген төн уртасында протест белдерүчеләргә үз ихтияры белән бирелү өчен билгеләнгән вакыт чыга. Шушы вакыттан соң яңа бастырулар башланыр дигән борчулар бар. Тибет губернаторы узган атна башкалада булган чуалышлар вакытында 16 кеше хәлак булган дип белдерде. Тибетның сөргендәге хөкүмәте корбаннар саны 80 дип белдерә. Чуалышлар күрше төбәкләргә дә җәйелә дигән хәбәрләр килә. Кабул. Афганстанның Хилман вилаятында булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 3 чит ил хәрбие, 2 даниеле һәм 1 шех, аларның тәрҗемәчесе һәм 3 сивиль кеше һәлак булган. НАТО кешеләрендәге тагын 4 хәрби һәм 6 сивиль кеше җәрәхәтләр алган. Хәрбиләр әйтүенчә, шартлаткыч тутырылган машинага утырган интихарчы коалиция кешеләренә һөҗүм иткән. Бу төбәктә талибан сугышчылары әүзем эшчәнлек алып бара. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Мәскәүдә 16 яшьлек егет үтерелгән, Ногинскийдан килгән нацияларга каршы яшьләр оешмасы активисты Алексей Крылов. Якшәмбе кичендә аңа һәм аның дусларына пычак һәм тимер таяклар белән коралланган төркем һөҗүм иткән. Бу хәл Кытай Кала метро станциясе янында булган. Кайбер фаразларга караганда, һөҗүмчеләр токыр башлар төркеме булган. Петербург. Петербургның шәһәр мәхкәмәсе кулга алынган Максим Резник шикаятын 21 мартта караячак. Яблоко партиясының Петербург җитәкчесе милицияны кимсетү һәм көч куллануда гаепләнеп кулга алынган иде. Кулга алу карарын чыгарган район мәхкәмәсе 25 сәясәтче һәм журналист имзалаган үтенечне соңга сукмады. Петербургда һәм Мәскәүдә Резникны иреккә чыгарырга таләп иткән чаралар дәвам итә. Мәскәү. Мәскәүнең Мишян мәхкәмәсе журналист Наталья Марар шикаятын тикшерүне 7 апрельгә күчергән. Русия хакимиятләре журналистка Русиягә керүне 2 тапкыр тыйган. Хәтта ул Русия ватандашына кияүгә чыкканнан соң да. Аның үзенә сез Русияның иминлегенә куркыныч тудырасыз дип аңлатканнар. Марарның хезмәттәшләре тыюны аның профессиональ эшчәнлеге белән аңлата. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Багдад. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Ченни Америка Гирак халкын ярдәменнән ташламаячак дип белдерде. Бу белдерүне ул бүген игълан ителмәгән сәфәр белән Гиракка килгәч ясады. Ченни, Гирак премьер-министры Нури Аль-Малики, Багдадтагы американ илчесе Райан Крокер, гаскәр башлыгы Дэвид Питраус белән очрашты. 20 мартта американ гаскәрләре Гиракка басып керүгә 5 ел тула. Иерусалим. Рәсми сәфәр белән Израильгә килгән Германия канцлеры Ангела Меркель Холокост һәйкәленә чәчәк бәйләме салды. Шуннан соң ул 2 елның хөкүмәт утырышында катнашты. Сишәмбедә Меркель Израиль парламентында чыгыш ясый. Меркель Израильнең 60 еллыгы уңаеннан 3 көнлек сәфәр белән килде. Килгәч ясаган чыгышында Меркель Германияның Израиль алдында аеруча җаваплылыгы турында әйтте. Шулай ук якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру өчен бар көчен бирергә вәгъдә әйтте. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гыйльми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Төркиядә яңа киеренкелек. Апелляция мәхкәмәсе Ак партия җитәкчеләре президент Абдулла Гүл белән премьер Тайип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакыра. Дөнья матбугаты Иран парламенты сайлауына нәтиҗә ясый һәм якын киләчәкне фаразлый. Самар милли хәрәкәтенә галимнәр бәя бирә. Профессор белән әңгәмәне азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья ләрне күзәтү. Тибеттен алынган хәбәрләргә караганда, Пекин хакимиятенә каршы күтәрелгән чуалышлар анда дәвам итә. Һәм Кытай гаскәрләре белән бәрелешләрдә инде 80-нән артык кеше үлгән. Пекин куйган губернатор исә үлүчеләр саны күпкә азрак ди. Уларда чуалышлар инде Тибет белән күрше вилаятларгә дә җәйлә башлады. Кәрим Камал тулырак итеп сөйләр.
Тибет башкаласы Ласада урам җыеннары мартның 10-нда Кытай хакимиятенә каршы әле 1959 елда булган баш күтәрүнең 49 еллыгын билгеләгәндә башланды. Соңрак шушы протест чаралары урамнарда полиция машиналарын аударуларга, Кытай кибетләрен талауга, Кытай милләтеннән булганнарга һөҗүм итүгә әйләнеп калды дип хәбәр итә хәзер Кытайның рәсми телеканаллары. Кытайга каршы хисләрен күрсәтүдә Тибет халкы 50 еллар азагыннан бирле булай кискен эш иткәне юк иде. Тибетның сергендәге хөкүмәте Кытай исемлегенә кеш кулланмый гына каршы торуны алга сөрә. Тибетне Кытайдан айыруны якламый, аңа киңрәк мөхтәрият алуны гына таләп итә. Тибетның үзәк хөкүмәт куйган губернаторы Чаңва Пингчуа хәзер урам чуалышларын асыртыңына оештыруда нәкъ менә сергендәге хөкүмәтне, аерым алганда Тибетның рухи җитәкчесе Далай Ламаны гаепли. Шулай итеп, алар җәйгә билгеләнгән Олимпия уеннары алдыннан Кытайдагы вазгыятьне тотрыксызландырырга тырыша дип белдерә Пекин билгеләп куя торган губернатор. Далай Лама һәм аның хөкүмәте күршедәге Хиндстанның Тармсала шәһәрендә урнашкан. Далай-лама Тибеттан нәқ мене 1959 елғы баш көтеру басырылғаннан саң кетерге мәжбір болған еді. Екшембіде ол Қытайның Тибеттегі идарасын террор хакимияті һәм мәдени геноцид деп атады. Һәм Қытайның Тибеттегі ғәмәлләре халықара дәрәҗәдә тикшерләргә тиеш деп белдерде. Қытай хөкүмәте танымы моны юкмы, әмма проблема бар. Ул проблем шунда ки, бұрынғы мәдени мирасы болған Тибет милләте хәзер зур куркыныч алдында ди Далай Лама Қытайның Тибеттәге сәясәтен бәяләп. Бер үк вакытта Далай Лама август айында Олимпия уеннарының Пекинда үткәрелүен һаман да яклауын әйтә. Қытай исә дүшәмбедә бар Тибетне читтән килүчеләр өчен ябуы, ә анда булган чит ил кешеләрен Тибеттан китәргә өндәүен хәбәр итте. Улары да Тибеткә яңадан яңа хәрби кешеләр китерелүе дә мәгълүм. Бәсе журналистларының Тибеттан хәбәр бирүенә юл куймас өчен Пекин хакимияте берничә сателлит телеканалы эшен туктатып торырга булды. Кытайның үзендә интернеттагы кайбер сәхифәләр, мисал өчен YouTube ачылмый. Булар барысы да Пекиндәге үзә хөкүмәтнең Тибеттә кырыс иминлек чаралары планлаштыруына ишарә итә. Әлегә урам җыеннарында катнашучыларга төн уртасына кадәр бирелү таләбе куелды.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Праг.
Иранда шимбе көнне узган парламент сайлау нәтиҗәсе бүген дә көн тәртибендә, хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья матбугатына күз салыйк. Бүген чыккан матбугат бер тавыштан Әхмәдинеҗатка авырга туры киләчәк дип яза. Иранда парламентта кадими кешеләр күпчелекне алачак, әмма либераллар саны да арта. Әхмәдинеҗаттан йомшаграк сәясәтче Али Ларижани 2009 елда президент сайлауында аңа җитди көндәш була ала. Реформачыл кешеләр яңа мәҗлестә кимендә 30 урынны саклап калачак. Баштарак алар 50-70 урынга өмет иткән иде. Элекке мәҗлестә алар 290 урынның 40-ын алган иде. Реформачылар сәясәткә әллә ни тәсир итә алмаслар да, киләсе ел президент сайлауында үз йогындысын ясый алырлар дип фаразлана. Әхмәдинеҗат сәясәте халыкка югары бәяләр, азык-төлек кытлыгы китерде. Алар исә эш урыннары һәм тормыш дәрәҗәсе яхшыруын көтте дип яза Financial Times. Иран парламентына сайлау нәтиҗәләреннән нәрсә көтәргә соң? Иранны атом программасы өчен язалау максаты белән кертелгән чикләүләр хөкүмәтнең популярлыгын арттырмады. Әмма Тахранның уран байытуын туктатуына да китермәде дип яза Financial Times басмасы. Иранның элеке атом эшләре арадашчысы Али Ларижани Ком шәһәрендә тавышларның күпчелеген алып, яңа парламентка үтте. Ларижани үзе консервативлардан булса да, президент Әхмәдинеҗат сәясәтенең төп тәнкыйтьчесе санала. Коммерсант басмасы язуынча, аның 2009 ел президент сайлауында Әхмәдинеҗатка җитди көндәш булу ихтималы бар. Шулай ук аны парламентның яңа рәисе итеп сайлый алалар дип фаразлый Русиядә чыгучы Коммерсант басмасы. Иранда кешеләрнең паспортында тавыш биргәннән соң тамга куела. Кешенең кайсы елларда сайлауда катнашу-катнашмауын контроль итеп була. 2004 елгы тавыш бирү белән чагыштырганда, быел сайлауга кеше күбрәк килгән. Мәҗлестә урыннарның бүленеше алдагы көннәрдә билгеле булар. Соңгы 10 урын өчен Тәһранда яңа тавыш бирү апрель яки май айларында булачак дип яза New York Times басмасы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтүне Төркия дәвам итә. Төркия югары мәхкәмәсе прокуроры Ак партияне дәүләтнең дөньяви нигезләренә каршы эш итүдә гаепләп, Конституция мәхкәмәсенә партияның ябылуы өчен мөрәҗәгать итте. Мәхкәмә прокурорның партияны ябу тәкъдимен 10 көн эчендә карап чыгачакларын белдерде. Шикаятта партияны ябу һәм аның ике җитәкчесе президент Абдулла Гүл белән премьер Таип Эрдоганны сәясәттән тыярга чакырыла. Төркияне яңа киеренкелеккә этәргән бу дәгъва турында тулырак әйтеп митинг карышмас сөйли.
Төркия югары мәхкәмәсе прокуроры хакимияттәге Ак партияны илнең секуляр нигезенә зыян китереп, илне ислам дәүләтенә әйләндерүдә гаепләп чыкты. Прокурор җомга көнне партияны ябарга һәм аның 71 әгъзасын 5 ел сәясәттән тыярга чакырды. Бу әгъзалардан икесе исә премьер Тайип Эрдоган һәм президент Абдулла Гүл иде. Mahkeme suçlusu şikayet davasında eğer de gayiplerge niyiz tabılsa hem iktibarga layık dip görülse mahkeme tarafından takdim 10 gün içinde karalaşak dip bildirdi. Hazirge Ali davanın niyizli buluğu meselesi tekşirle. Eğer de gayiplerge dip tabılsa sonundan AK Parti'ye uzun aklağı için söz hakkı birleşek. Türkiye'nin siyasi kerinkilikke yitirgen 162 sahifeden turgan gayiplevde hakimiyetinin kılgan işleri ilinin seküler negizli konstitusiyasına balta şabu bularak atalgan. AK Parti'ye negizi dini bulgan bir cemgiyet dudurga tırışa deyile. Lekin dini tamırları bulgan AK Parti'ye bu gayiplevlerini kirgaga. Türkiye'deki siyasiler hem cemaatçilik bu gayiplevge tenkit bildirdi. Siyasi kerinkilik bugün iktisat bazarına da tesir etti. Bugün borsa düştü, valutalar arttı. Osman İmperiyası taralgandan sonra seküler negizde tüzülgen yana Türkiye Cumhuriyeti'nde devletinin dünyevi üzinşeligin kişilendirgen hem saklagan deyip sanalgan iki idare bar. Alar harbi idare hem mahkemeler deyip farazlanı. AK Parti'nin bu davada koytavazı kiskin yangıradı. Premier Erdoğan prokurorunu halkının demokratiya talebine ayakşalığı da gayiplep çıktı.
Bu ülkede kimse 16 milyon...
Bu ilde bir kimde AK Parti'nin sekülerlikke karşı bir partiye buluğu da gayipli almaz. Bu partiyaga 16 milyon 500 bin saylavşı anın demokratik, seküler, hem sosyal hukuk bilen jiteklengen devlet üzünçiliklerine iye bulganına ışanıp tavuş birgen.
AK Partisini laikliğin odağı haline getiremez. Laikliğe karşı olmanın odağı haline getiremez.
AK Parti'ye vekili hem NATO'daki Türkiye Meclisi Vekilliğinin jitekçisi Vahid Erdem, radyomuzga reaksiyalar turunda bulay aitti.
My personal reaction is that the political parties and governments should be changed through elections.
Menim bu davaga şahsi cevabım, partiyalar hem hakimiyetler saylav bilen gine alıştırılırga tiyir. Mahkeme kararı bilen tügül. Bu demokratiyanın talebi. Elbette konstitusiya hem kanunlar bar. Eger de birer hata bulsa mahkemeler anı karap çıkarga tiyir. Lakin bu uçrakta AK Parti'nin tiyar işin bir nede ciddi ya ise ehemmiyetli bir sebep yok. Çünkü AK Parti'ye 5 yıldır hakimiyette hem ol bir kübre formalarını başkardı. Türkiye'ni uzgertti. Hazir Avrupa bilen münasebetlerini gıdı. Minimşe bu problemde şişilir.
Change Turkey and Turkey now is closer to European Union, but we will overcome this problem.
Bugün partiyanın yukarı vekilleri arasında bu davaga nindir reaksiya kursetileşegi turunda sileşuler buldu. Avrupa Kinyayı Komisyonları Olli Rehn iki tarafka da kanunlarga nigizlenip işlerge kinyaş itti.
In a normal European democracy, political issues are debated in the parliament.
Umum alganda Avrupa demokrasiyasında siyasi nizaklar ya parlament aşa ya ise saylavlar aşa hal edile. Mahkeme zallarında tügül. Avrupa Birliği bularak biz şuluk vakıtta vekaletlerinin bölünüğüne hürmet itebiz. Bütün sözler bilen etkende idare mahkeme işlerine, mahkemede demokratik siyasetçiler işine tıkşılmaz katıyır. Kıskaç aytkende Türkiye güçler arasında kanun küreşi ekrine başladı. Dağva mahkeme tarafından kabul edilse de onun neticesi tağın köp aylarga süzülürge mümkün.
Oldağı 20 minutta azatlık tapşıruğu Qazan studiyasından devam edecek, bizden ayrılmağız. Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soñğu haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Qırım Tatarları haberleri.
Tugarak üstelliler hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Украина белән Татарстанның уртак нефт ширкәте Укртатнафта хисәләренә ия булган Татарстан вәкилләре җыенда катнашмады. Ике арадагы низакка бу нинди йогынты ясар? Рудольф Нуриев туына бүген 70 ел. Күптән түгел Британиядә Нуриев турында яңа китап дөнья күрде. Аның турында сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәр
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Kosovo'nun Mitrovica şehrinde bulan şualışlar neticesinde distelegen kişi yaralangan. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, AKŞ Prezidenti George Bush'tan 2 il arasındağı münasebetlerini üstürü turunda ciddi dokument alın haber etdi. Tibet'te protest bildirişlerini kuplep kulğalılar başlangan nip haber etdi. Afganistan'ın Helmand vilayetinde bulan intihar hücumu neticesinde 3 şitil harbiye olarının tercimeşisi hem 3 sivil kişi halak bulan. Koşma Ştatlar Vice Prezidenti Dick Cheney, Amerika Irak halkın yerdemden toşlamayacak deyip bildirdi. Moskova'da nazilara karşı yeşler uyuşması aktivisti 16 yaşlık yigit ötürülgen. Peterburg'un şehir mahkemesi Yablok jitekşisi Maksim Reznik şikayetin tekşiru işin 21 Mart'a bilgilegen. Moskova'nın Mishan mahkemesi jurnalist Natalya Mara şikayetin tekşiruni 7 aprilge kuşirgen.
Azadlıkta yongırağan haberler bilen siz her vaqt internetta da tanışa alasız. Bizden adres azadlık.org.
Topşuru Azadlıkının Kazan Studiyesinden devam ete. Onda sizne Gülnaz Şeyhettin selamli.
Şuşu günlerde Kiev'de Ukr Tatnaftı şirketi akcionerlerinin şirattağı jiyilışı buldu. Белгиленде 1 ел тирәсе әлеге şirkәткә карата Татарстанның Татнефть белән Украинаның Нафтогаз Украина арасында үзенчәлекле көрәш бара. Шул сәбәпле Татарстан şirkәте вәкилләре инде берничә тапкыр Укр Татнафта акционерлары җыелышында катнашудан баш тартты. Шушы көннәрдә узган җыелышта да Татарстан һәм Россия акционерлары булмады. Теманы Гадил Галәмдин дәвам итә.
Укр Татнафта şirkәте акцияләре өчен Татнефть белән Нафтогаз Украина арасындагы көрәш инде 1 ел тирәсе бара. Татарстан ягы әле рәсми сөйләшүләр алып барып та, мәхкәмә ашада үзенә тиешле 18% акцияны кайтара алмый. Аның каравы, Укр Татнафта şirkәте акционерлары бу ыгызыгыга әле ни игътибар бермичә үз җыелышларын дәвам итәләр. Россия акционерлары, шул исәптән Татнефть вәкилләре дә исә бу җыелышларда катнашудан баш тарта. Татнефть җитәкчесе урынбасары Наил Маганов шушы көннәрдә үзәк матбугат чара ларында яна үзләренең акционерлар җыелышында катнашмаулары турында әйткән. Аның фикренчә, акционерлар җыелышы әгәр дә 60% акционерлар килгән очракта гына була ала. Билгеле, Россия һәм Татарстанга 56% акция туры килә. Һәм алардан башка чынлыкта бу чара уза алмый. Әмма Украина ягы бу җыелышны үткәрә. Димәк, алар безгә тиешле акцияләр белән файдалана ди Наил Маганов матбугат битләрендә. Татнефтьнең планлаштыру идарәсе бүлек мөдире булып эшләүче Марина Савелова бу турыда булай ди.
На сегодняшний день завод находится фактическим контролем людей, которые получили его.
Бүгенге көндә завод әле дә яулап алучылар кулында. Акционерларның бу җыелышын планлаштырган вакытта барысы да тыныч иде әле. Ул вакытта Татнефть үзе бу җыелышны үткәрергә кирәк дип йөрде. Моның өстенә әле акциялар проблемасы да чишелмәгән. Без уйлыйбыз 18% акция Татарстан şirkәтләреннән хокуксыз алынды дип. Şirkәт белән Авчиренко җитәкләгән вакытта без уйлыйбыз җыелышта Татнефть сүзе үтемле булмас дип. Ә безнең бу җыелышта катнашу бу әле җыелыш тулы составында узды дигәнне аңлата. Һәм монда безгә каршы да карарлар кабул ителергә мөмкин. Татарстан акционерлары бу җыелышларда катнашудан баш тартып дөрес эшлиләрме дигәнгә, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында социаль-икътисади хокук тикшерүләр институты җитәкчесе профессор Вадим Хаменко булай диде. Бу җыелышта барлык акционерлар да катнашырга тиеш, әгәр дә алар төп акционерлар икән, бигрәк тә. Монда юридик бәхәсләргә, кемнәрдер тарафыннан ниндидер акцияләрнең тартып алуына игътибар итәргә кирәкми, чөнки бу әйберләрне янәшә карарга ярамый. Украина ягы Татарстанга бурычлы булса да, бу җыелышта алар катнашырга тиешләр иде. Укртатнафта акцияләре мәсьәләсенә килгәндә, Татарстан белән Украина бу турыда инде күптәннән бәхәсләр алып бара. Минемчә, монда бер юл белән генә Татарстанга үз акцияларын мәхкәмә ашагына кайтарып була. Әлегә бу ыгызыгы бераз басылды, әмма Нафтогаз Украина Татарстан акцияларын кайтарырга теләми. Әмма вакыт белән ул аны барыбер кайтармыйча булдыра алмый.
Вы же понимаете, почему речь-то идет, что это неправильно.
Наил Маганов Киевта Укртатнафта акционерлары җыелышы булды дисә дә, Украинаның үзендә исә моңа карата төрле фикерләр йөри. Бу илнең ягулык һәм энергетика министры Юрий Продан әлеге җыелыш узды һәм дәвам итәчәк ди. Кременчук заводы акционерлары исә җыелышның үтүен инкар итә. Бу турыда Коммерсант газетасында укырга була. Биредә шулай ук бу җыелышта акционерлар тарафыннан 2006-2007 ел керемнәрне бүлү каралган диелә.
Сез Гадил Галәмдин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Инде хабар иткәнебезчә, Казанда мусульман яшьләре спартакиадасы башланды. Ул баскетболда көрәш ярышлары белән бу елларда башланып китте. Катнашучылар арасында рус телендә сөйләшүчеләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Гомумән башка шәһәрләрдәге кебек ул Казанда да татар яшьләре гадәттә русча сөйләшә. Мусульманнар да искәрмә түгел. Дини кешеләр арасында милләттән курку бар дип яза татар газеталары. Шул ук вакытта милләтчеләр арасында исламнан курку тамыр җыя дип искәртелә. Кайберләре исламнан бизеп, семит дине игълан итеп, мәҗүсилеккә күчә. Шактый диннән еракта торуны кулай күрә. Мәчетләрдә татар телле шагыйрь яки язучылар мәчеткә йөрми дип зарланышалар. Ә мәчеткә йөрүче яшьләр исә тегеләре язган телне белми. Шулай итеп, дини яки милли хислеләр арасында фикер каршылыгы бар. Бу каршылык мусульман табибларында борчу тудыра. Татарстан мусульман табиблары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов милли һәм дини зыялыларга уртак тел табарга чакырып мөрәҗәгать итә. Бу турда тулырак итеп Амил Нур сөйли.
Казандагы мусульман табиплары берләшмәсе һәм аның рәисе Камил Зарипов үзен татар дип санаучы яки милли зыялылар һәм үзен мусульман дип санаучы яки мусульман диншиләре даирәсе арасында фикер каршылыгына борчылып мөрәҗәгать итә. Камил Зарипов аларны уртак максат ислам динен һәм татар халкын аның киләчәген саклап калу өчен берләшергә чакыра.
Татар интеллектуалары арасында дингә битарафлыгырак. Алар үзләре динле кешеләр дип йөриләр, намаз укуларга, ураза тотуларга, үзен ачыктан-ачык мөселман кеше дип тотуга салкындырак карыйлар. Ә инде дини даирәләрдә, мөселман диндә милләт юганда, шуңа күрә без аерым милләт өчен көрәш мәсьәләсен күтәрү безгә бик тиешле түгел дигән шикелле, менә аларның татар милләтенә битарафрак караулар сизелә. Ә максат безнең икебезнең дә бер үзе милләт өчен һәм дин өчен. Милләт бетсә безнең динебез дә бетә, татар мусульман диде. Дин бетсә милләт дә бетә, телебез дә бетә. Менә шуңар күрә татар зыялылары һәм татар мусульман дин әһелләре милләтне һәм динебезне саклап калу өчен бергәләп эшләргә тиешләр. Менә шул бергәлек җитмәү дип исәпләм мин. Үзен мусульман дип санаучылар һәм үзләрен татар дип санаучылар берсенә берсен үзләре каршы куймасыннар иде.
Камил Зарипов татар хәрәкәтенә, ислам диненә, Татарстанны сөючеләргә яла ягучылар бар дип исәпли.
Динебезгә дә һәм милләтебезгә дә ялаучылар ишетерлек дөньяда.
Дини яки милли хистә торучыларны бергә күргәтләү Камил Зариповтан күптән түгел генә «Звезда Поволжье» гайсында басылган бер мәкаләдә сәбәпче булган.
«Звезда Поволжьенең 9-нчы номерында «Третья столица» дигән баш астында Абдрахим Мусдинкин дигән кешенең татарга аның теленә, милләтенә дошманлык рәвешендә чыккан статьясы бар. Ул татар телен мәсхәрәли монда. Сезнең столицагыз нишләп инде ул третий столица булсын? Сезнең телдә бернинди фәнни нәрсәләр язып булмый, рәтләп сөйләшеп тә булмый дип.
Мөселман табиплары берләшмәсе татар халкы үзенең телен дә хөрмәт итәргә һәм дини йолаларын да үтәргә тиеш дип исәпли. Шул яссылыктагы сорауларга кабаттан җавапны алар 6 апрель көнне Казан шәһәренең медицина, тибабат хезмәткәрләре мәдәният йортында планып, тагын бер кат тикшерергә теләләр. 6 апрельдә Казанда узачак чара Татарстан мусульман табиплары берләшмәсенең чираттагы курултайы булачак.
Мусульман табибларның мөрәҗәгате турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Яз аена кергәч Казан урамнарында төзәтү җыештыру эшләре киңәйеп китте. Совет заманнарында апрельнең 20-сендә Ленин шимбе өмәсе оештырылып, шәһәрне чистартуга 100 мең нәрсә казанлар җәлеп ителә иде. Хәзер исә шәһәр хакимияте казанларны урам һәм ишек алдыларын җыештырырга чакыра. Коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре белән бер рәттән фатир бәяләрен түләгән казанлар шәһәрне чистартуга җаваплы. Бу эшкә казанлар үзләре ничек карыйсың? Хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында шушы сорауга җавап эзләде.
Һәр кешенең территориясен җыештыра тиеш дип аңлыйбыз инде.
Үзе торган җиргә төкерергә тиеш түгел, үзе тирәсен җыештырып торырга тиеш. Без студентлар йорты. Сез җыештырабыз. Без шунда яшибез. Аларда үзебезнең үй тирәсен җыештырабыз. Әйе, үзебез.
Шәһәр хуҗалыгы һәр көн чистартырга тиеш. Ә мәсәлән, бер дом белән бергәләшеп бер көнне, мәсәлән, бер атнада бер көн багышларга һәм бергәләшеп чистартырга. Чөнки беренчедән ул үз күршеләреңне яхшы беләсең, аралашу һәм минемчә кадерен беләчәксең. Чөнки үзең аны эшлисең, аңлыйсың.
Помогай, когда есть возможность, если не работаю.
Кешеләр дә чыгырга тиешләр, по желанию, и городские власти тоже чыгырга тиешләр. Беренчедән тизрәк була, күп кеше эшләгәч, кышкы пычрактан тизрәк чистарала.
50-гә 50. Шығасым да келеді, тегілерді әштесім, үзім де әштесі келеді. Мені үзімден қоршыдағы патездадан шеста болуын келеді. Күшпойын әкем әрғата бар бір үшінді кішілерді. Мұсырға етіп үлтмейлер әрғата.
Шып ұрғатал, шыплікке. Мәктәпті біз орамда шыстартал бізді. Шыпләріні ала бас.
Менім өзімнің жұртым барыы. Менім анда өзімнің жир барыы. Қая мен шәшәклер ұттыртадырым. Бархотсы, анютины глазки ұттыртадырым. Анары цини, однолетники, которые жай бойы шәшәк атып ұттыралар. Матурые. Шәшәклер керек, күңіл әзірек шатлансыны, потому что қарысын бұтын жерді каменный дама. Зелень бик әз. Машиналар көп. Чтобы азрак воздух был чище сажать. Киря, конечно, в городе зеленый зона, ларбик эс. Хазер мин вот шахара кильден и жертвар хазер бик берсена берс. Я кану наш кан. Жир вообще калмады. Кая утартарга юк. Телегам был сада. Утартал мы, потому что юк жир.
А утартался с киля?
Киля. Бытен кшанан киля, наверное. Шахар стал был сунущен, аль бетта бузузе без шара тыж устелега без блян.
Кабельку той урама вообще жителар. Я он
штатам. Той трахта травас. Табыз, бұл біздің бұрыш енді. Сібіребіз,
шүплеріні жиябыз.
Қазанда фонтандар бик әз. Мен бұрмен, нұшыл театр жандағына, все, бошы қаямен. Ну, Қазанын ұмында кішіге квартирлар тізейлер, бик көп тізейлер квартирлар. Но все равно забывайды кішіге вот су керек, что фонтандар керек, матурлық какой-то керек, шул юр. Оны талар.
У меня времени нет, я работаю.
Мы каждый год на субботник выходим сами, убираем двор и перед домом. Мы сажали несколько раз дерево. Вот у нас вот там вот было еще одно дерево. Вот мы хотели посадить, сажали несколько раз, у нас сломали. Обращались в горзеленхоз. Нам сказали обращаться, в общем, в районную какую-то организацию, а у них денег нет.
Әйтелер, что бик көп ақша жіберәлер біздің юлғаларға, а юллар көрінгізір чисталы. Бик нашар халда біздің юллар.
Чистоту надо поддерживать вообще на протяжении всего года. Но уж у нас так заведено и принято чистить только весной и осенью. Поэтому уж откуда нашему народу изменить привычку? Ну, я еще той закваски, когда я выхожу по разумению своему, так сказать, по принципу и совести, то, что надо быть в чистоте.
Сез ошық микрофон сәхифесін ишеттегіз. Оны Мәлике Басыр әзірләді.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалықларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг
17 март көнне татар халқының атаклы улы, мәшһүр биюше Рудольф Нуриев тууына 70 ел тулды. Ижат юлын Нуриев 1958 елда Ленинградтағы Киров есіміндегі опера һәм балет академия театры солисты буларақ башлап жибәрә. Әммә театр җитәкчелеге совет балет сәнгатен маңаршы күрелмәгән биеклеккә күтәрергә сәләтле егеткә төп рольләрне бирергә ашыкмый. Шул чакта Рудольф шетелгә гастрольгә баргач, Россиягә кайтмаска карар кыла. Шунда аңа Нуриев илен саткан дигән яманатны күтәрергә туры килә. Менә шулай биек сәнгат хакына үз иленнән китәргә мәҗбүр була ул. Чит илдеге ишенлеге Нуриев Бөек Британия балеты солисты буларак башлый. Аннары инде төрле илләрдә балетларны сәхнәгә куя. 1985 елдан исә Париж операсындагы балет труппасының сәнгать җитәкчесе вазифасын башкара. Әйтергә кирәк, барлыгы ул 120 балет партиясын башкара. 29 фильмда уйный. 1991 елда беренче тапкыр дирижер буларак чыгыш ясый. Һәм 1992 елның май аенда Казанда үткән классик балет фестивалендә Чайковскийның Щелкунчик балетына һәм Прокофьевның Ромео һәм Джульетта балетына музыкасын башкарган симфоник оркестрга дирижерлык итә. 1993 елдан бирле Казанда Нуриев исемендәге балет фестивале ел саен уздырылып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
16 мартта Акбарс Мәскәүнең ЦСКА командасын 3-2 исәбе белән җиңде. Бу ике команданың соңгы очрашуы булды. Шулай итеп Казан хоккей командасы Россия чемпионатының ярым финалына эләкте. Бу көннәрдә журналистлар, җанатарлар Барсларның киләсе уеннары ничек буласын фаразлый. Финалда Салават Юлаев белән уйнамаслар микән дигән фикерләр дә ишетелә. Тулырак мәгълүмат Рустам Исхакый язмасында.
Россия күләм хоккей чемпионатында командалар арасындагы бозытындагы күреш белән бер рәттән җанатарлар арасындагы каршылык, көндәшлек артканнан арта бара ди. Һәр уенны күзәтеп баручы Казан егете Ерек Гарипов. Мәсәлән, Казанда узган 16 марттагы уенда ЦСКА командасының җанатарларын Татнефть Арена сараена байракларсыз гына санап карап кертәләр. Чөнки аңа кадәр Акбар җанатарларына ЦСКА яклылар шундый ук шикле куйган булганнар.
Булды Мәскәүдән
мына икенчи уйынга биздин жанатарлардын кыртмадилер, акбарт флаглары менен баннерлер менен бир-бири менен да кыртмадилер. Кичер шоңотту кметишти учитып, өзүрөк кишилер менен сүйлөшүп, ССК-нын бири-бири менен да кыртмадык. Бүтүнлөй ССК-нын анда кыртмадилер анда жапты кишсин. Уйын башлангачта Москвада жашын учитып, бүтүн кийимдерин салдыртып кетип.
Бир ауыздагы жанатарлыкка келгенде, Акбарс һәм Салават Юлаев командаларының рәсми интернет битләрендәге фикерләрне карасак, һәр як үзен чемпион итеп күрә. Мактый җиңүләр тели. Татарстан яшьләре газетасының спорт хәбәрчесе Алмаз Гафиятов алдагы еллардагы уенда булган жанатарлар каршылыкларын искә алды. Һәм әгәр Акбарс Салават Юлаев белән уйный калса, без сарайларындагы халык арасында каршылык булуы мөмкин ди.
Металлург менен кишилер болгон эле анда жанатарларга түрлүү баннерлар жазып андан кийинкилер уже саясатка кирип кете баштагандан кийин татарларга коршоонда эседир айтып быйыл элеге андай бир сезимми карар биздин болуп атабы бул белки булар да Салават менен
ойнонду. Ишетүүгезче Алмаз Гафиятов Акбарс финалда Салават Юлаев менен уйнамас мекен деп фаразлый.
Салават менен чыгып деп ойлойм эле булай но лекин баарыбир да эле тибер айтып болмой эле жанр финалда ким бирөө ойногонуна карап инди.
Ирек Гарипов Барс Динамо менен ашырашырды.
Я не знаю, что я не знаю, Динамо чыга деп ойлойбуз. 98-нчи жылдардагы кебек Акбарс Динамо финалда деп күтүлөт. Акбарс ошентип тиги чемпионстону кире кайтарыр деп.
Татарстанда белгилүү спорт журналисти Радик Сабиров буз күрөшүндө Уфа командасы чемпион калачак деген фаразларга каршы чыгып, мындай фикир жеткирди.
Юлаевтын баарында силерлер чемпион болочак деп алданоо күндө аны атап койдулар. Лекин мен мисалан өзүм шектенем. Мен үчүн чөнки алардын тренерлери ортак болгон тренер. Мен Белердинск кебек зор жеңилерге эрешкен тренер түгел. Ортак бул тренер. Анын командалары ар убакта да плей-оффторда ыстыралар эле. Москва ССКсына кийде ушулай деп фавориттерден санала. Москва аны тасташайын Москва жетекчилиги. Лекин мен кылса алар эле алтын медаль үчүн күрөшүлүк даражада түгел. 2-3 алардын ордуна.
Акбарыстардын Казанда ойногон ар уйындарында Татарстан президенты катнаша. ССКА белән узган уенда да ул кул булгап, барысларга уңышлар теләде. 16 мартта Татнефть арена без сарайында катнашучы тамашачыларның саны да 9000-нән артып китә. Ләкин шул тамашачылар арасында утырган журналист Нияз Рахманның Казан командасы эчендә җирле уенчыларның аз булуы күңеленә тигән.
Күңелгә тигәне Казан хоккей мәктәбен бетергән Казан җирле уенчылар бөтенләй юк диергә бүгенге көндә чит төбәкләрдән килгән уенчыларга шул кадәрле акча түгеп чемпион исеме өчен көрәшү, конечно, әлбәттә, бераз теге җанатарларын да күңелне тия торган фактор дип уйлыйм инде мин. Алар бит инде монда Татарстан өчен, республика өчен түгел, акча өчен күбрәк монда килеп уйныйлар.
Бу көннәрдә Акбарс командасының ял вакытлары. Алдагы уеннарга әзерлекне алар сишәмбе башлаячаклар. Барысның чираттагы уенда кем белән уйнавы Динамо, Металлург, СК, Локомотив командалары арасындагы көрәш нәтиҗәсе билгеләячәк. Мәсәлән, Динамо оттырса, Акбарс Салават Юлаев белән очрашачак икән.
Хоккей чемпионаты тирәсендәге вазгыять белән Рустам Исхакый таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Шушыны белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 17 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дип бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кайтарып белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Косованың Митровица шәһәрендә булган шуалышлар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше яраланган. Россия президенты Владимир Путин АКШ президенты Джордж Буштан ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү турында җитди документ алуын хәбәр итте. Тибетта протест белдерүчеләрне күпләп кулга алулар башланган дип хәбәр ителә. Әфганстанның Хелманд вилаятында булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә 3 чит ил хәрбие, аларның тәрҗемәчесе һәм 3 цивиль кеше һәлак булган. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни Америка Ғирак халқын ярдәмнән ташламаячак дип белдерде. Мәскәүдә нацияларга каршы яшьләр оешмасы активисты 16 яшьлек егет үтерелгән. Петербургның шәһәр мәхкәмәсе яблоко җитәкчесе Максим Резник шикаятын тикшерү өчен 21 мартка билгеләгән. Мәскәүнең Мещан мәхкәмәсе журналист Наталья Марар шикаятын тикшерүне 7 апрельгә күчергән.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Ел көннәре Буздек районына Башкортстан татар морзалары һәм Русиянең башка төбәкләреннән морзалар җыелды. Мәҗлес быел үзенең 15 еллыгын билгели. Морзалар милләт һәм илнең киләчәге турында сөйләште. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Хоккей буенча Халыкара Федерация президенты Рене Фазел Салават Юлаев орденына лайык булды. Рене Фазелга орденны Республика президенты Мортаза Рахимов тапшырды. Очрашуда 2013 елда яшьләр арасында дөнья беренчелеген Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Уфада бер машинаны җир йотты. Үткән шимбә көпә көндез Чулкин урамында җир убылып, бер машина җир астына чумды. Бәхеткә җир убылган чакта машинада кеше булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар морзалары мәҗлесенең ишуына 15 ел тулды. Шул уңайдан Буздек районында юбилей чаралары үтте. Буздектагы Килем авылында республикадагы бердәнбер татар тарихи мәдәни үзәге эшли. Булар хакында татар морзалары рәисе Максат Мамлиев шуларны сөйләде. Максат Мәмлиев Мырзалар мәҗлесенең 15 еллыгы уңаена үткән чаралар турында тагы шуларны сөйләде.
Сәйет Хәнәфи улы Еникеев дигән кына фамилиялы иде ул оешма 30-40 кына кешедән башланган иде. Ә хәзер инде безнең ул оешма 1000-нән артык кеше мөрсәлек дәрәҗәсендә шаһитләнә алдылар. Алар менә актив бурычтә катнашалар. Менә бик күп чаралар үткәрәбез, бик күп яшьләргә кулдан чыгуны, яшьләрнә үзләренең ырларын саклауны, яшьләрнә үзләренең белемен арттыру, чын күңелдән халкы өчен янып йөрүче кешеләр итеп тәрбияләргә тырышулар, әйбәт укысыннар, ниләр өчен менә бик күп чаралар ниләр күрәбез, аларны барысын да халык бик хут күрә башлады соң бу елларда. Байтак кешебез куркудан чыкты. Иншалла безнең киләчәгебез бөтенләй юкка чыкмаган әле. Безнең татар телендә 42% кына кешебез үз телендә сөйләшсә, башкалар 36% сөйләшә хәзер. Ана шул әфәттән мошып бит котылып калырбыз. Безнең үзебезнең татар башкорт язучыларының язган әсәрләрен, ниләрен укырлык кешеләр әле юкалмас дип уйлыйбыз. Менә шулар өстендә эшлибез һәм башка бик күп мәсьәләләрне теге сөйләдек, ничек алып барыла. Халык хуплап алды, халык бик кирәк дип таба, эшлибез дип торалар инде җиң сызганып.
Сез Башкортстан Татар Мырзалары Мәҗлесе рәисе Максат Мәмлиевне тыңладыгыз. Озатлыклар өчен Фәлән Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Ульян өлкәсендә эшләп килүче төрле милли мәдәни мөхтәриятләр мәгариф түрәләренең милли телләр укыту артачак дигән сүзләренә шатланмый. Чөнки бу укыту программадан тыш һәм балаларның дәрестән калган вакытында гына була ала. Республикада татар иҗат төркеменең булмавы татар мөхтәриятенең җитешсезлеге дип бәяләнде. Сембердәге иң соңгы яңалыклар белән Айрат Ибраһим таныштыра.
Иң мөһиме өлкә үзәге мэриясендә милли мәсьәләләр буенча консультативный совет киңәш шурасының эшли башлауыдыр. Шәһәр мэрының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Иван Мельников җитәкчелегендәге бу шурага шәһәрнең мәгариф, мәдәният, яшьләр эшләре идарәләре һәм татар, чуваш, мукша автономияләре җитәкчеләре керәләр. Беренче утырышта мәгариф, мәдәният идарәләре башлыклары үз тармаклары буенча план ниятләре белән уртаклаштылар. Мәгариф идарәсе башлыгы Людмила Соломенко этномәдәни компонент юнәлешендә эшләү өчен махсус белгеч урыны булдырылуы һәм бу вазифага татар кызы Рауза Халиулованың билгеләнүен дә җиткерде. Людмила Соломенко әйтүенчә, шәһәрдәге 93 мәктәпнең 38-ндә ана теле төрле формаларда өйрәнелә, ә яңа уку елында аларның санын 70-кә җиткерү күздә тотыла. Тик автономиялар җитәкчеләре моңа әллә ни куаныч белдермәделәр. Чөнки факультатив һәм төрле түгәрәкләргенә эшчәнлеге нәтиҗәсенә өметләр баглау кыен. Мэриянең мәдәният идарәсе башлыгы Людмила Уварова китапханәгә һәм шәһәрнең ике районында уздырылачак сабантыйларга матди ярдәм күрсәтеләчәген бәян итте. Аның бер сүзе аеруча игътибарга лаектыр. Яңа шәһәрдәге Руслан исемле мәдәният йортында ике чуваш ансамбль эшли, ә татарныкы юк. Бу бушлыкны тутыру татар автономиясеннән тора, диде мәдәният идарәсе башлыгы. Консультатив шураның киләсе утырышында милли тәрбия мәсьәләсе каралачак. Дәүләт Думасының гайри-табигый канунлар чыгарып яткан заманында инородисларның милли тәрбиясе нинди ысуллар белән башкарылыр әлегә караңгы. Ә менә Русияның икътисадын ныгыту, аның данын үстерүгә сембер татарының да зур өлеш кертүе күз алдыбызда. Җепшеклек елларында таркалып беткән урыслы, татарлы, чуашлы Бирюшевка авылын торгызуга бер туган Абушаевлар тотынганнар иде. Хәзер биредә Абушаев дигән агрофирма өлкә буенча үрнәк хуҗалыклардан санала. Һәм ул яңадан яңа үрләр яулый. Язгы чәчүгә әзерлек кизеннән 7 миллион рубльлек New Holland исемле 480 ат кешенә ия булган куәтле трактор сатып алган. Аның өчен Волгоградтан өр-яңа чәчү комплексы кайтарылган. Русияның ішкі ішләр министрі Рашид Нұрғалиев приказы негізінде Ульян қоласының бірінші автоинспекторы қызмет батырлығы медалі білен бөләкленген. Олар орасында екі татар егіті де бар – Илнар Махмутов һәм Дамир Салимуллин. Өлкә үзәгінің Винновской Роши есімлі ял паркына кірген биатлон құрылмасында 1971 елда биатлон бойынша дөнья чемпионы исемен яулаган Назым Мөхитов һәм аның тренеры Анатолий Белов призына өлкә буенча ярыш узды. Сүз уңайыннан Азатлык радиосы аша яңгыраган бер тапшыруны да искә алып үтәргә кирәктер. Ул Назым Мөхитовның татар булганы өчен генә халыкара бәйгеләргә алынмавы, 1971 елгы чемпионатта билгеләнгән спортчының ярыш алдыннан гына авырып китеп, Назымны да командага кертүләре, нәтиҗәдә эстафетаның 4-нче этабына куюлары һәм аның соңгы этапта 3 көндәшен узып китеп, СССРга җиңү яулавы турында иде. Хәзер дә бу татар егете шул ук яраткан ватаны өчен яш спортчылар әзерләү белән мәшгуль. Ә хәзер мәдәни чаралар турында. Шушы арада өлкәнең Карсун районы үзәгендә «Гасырларда яшәсен бер төбәге» дигән халык авыз иҗаты фестивале узды. Анда районның барча авылларыннан диярлек үзешчән сәнгатькәрләр катнаштылар. Барчасы да зур осталык күрсәттеләр, әмма иң көчле алкышларга Уразовка авылының яш үзешчәннәре лаек булды. Нәфис милли киемдәге коллективның күмәк җире дә, биюләре дә жюри әгъзаларының җаннарын эретте бугай. Алар иң югары бәягә лаек булдылар. Хәер, коллективның җитәкчесе Сәйид Диаров әйтүенчә, алар беренче урынны беркемгә дә бирмәү нияте белән килгәннәр. Яш биюче Рөстәм Мирзазады өлкә фестивалендә дә сынап набыз дип ышандыра. Шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Сәйид Диаровны Уразовка авылының җаны дип атарга да була. Ул клуб мөдире дә, авыл мәчетенең имам хатибы да. Колхозларны эрелету кампаниясе нәтиҗәсендә күрше урыс авылы Сосновка Уразовканың җелеген суырып алган иде. Хәзер Сосновка үзе дә таркалышта. Аны бары тик махсус биредә салынган санаторий генә яшәтеп килә. Ә таланган Уразовканың Сәйид Диаров кебек егетләр аркасында яшәү сәләте әлегә сүнмәгән. Икенче мәдәни чара Буалылар Дине һәм Рафаил Латиповлар бүләк иткән моң кичәсе. Театральләштерелгән тамаша Татарстанда уздырылучы гаилә елына багышланган иде. Популяр җырчылар егет белән кыз, ир белән хатын арасындагы эчкерсез саф мәхәббәтне саклап яшәү үрнәге күрсәтергә тырыштылар. Тамашачылар исә кич буе туй мәҗлесендә утыргандай тәэсир белән таралыштылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самар татар хәрәкәте баштан алып төрле баскычлардан үтеп, хәзер оешкан бер көчкә әйләнде дигән нәтиҗә салды. Быел туган тел милли җәмгыятенә 20 ел тула. Самарда яшәүче бер галимә татар хәрәкәтен өйрәнеп, үз нәтиҗәләрен ясаган. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһауддин.
Самарда яшәп, Төзелеш академиясендә мөгаллимә булып эшләүче Семён кызы Наталья ханым менә 17 ел инде милли хәрәкәтнең ишендә кайнаучылар белән аралашып яши. Хәтта нәкъ менә шул тема буенча Галимә докторлык диссертациясен дә яклады. Мин профессор Наталья ханым белән очрашып, берничә сорау бирдем аңа. Ни сәбәпле, ни максаттан СССРда милләтләр теле кысылды?
Ну, я думаю, что это где-то вот 70-е, 80-е годы, вот когда был этот курс на
Милли телләрне кысу сәясәте СССРда узган гасырның 70-80 елларында башланды. Сәясәтчеләр бердәм совет халкын булдыру өстендә эш алып бардылар. Бу бәлкем дөрес тә булгандыр, ләкин дә мәгарифне шул сәясәткә буйсындыру ялгышлык булгандыр дип уйлыйм. Бәлки безнең сәясәтчеләр Европаны киләчәктә мәңгелек душман дип күз аллаганнардыр.
Ну, может быть, потому что действительно ведь это 70-80-е годы, это вовсю железный занавес.
Европа тәҗрибәсен санга сукмадылар. Ә ул вакытта Европа чын-чынлап милләт-ара мөнәсәбәтләрне тирәнтен тикшерә башлаган иде. Булган уңышлар юкка чыгарылды. Хәзер дә бит әле милли мәсьәләләргә төпле карау җитешеп бетми. Капкаларны ачып куйдылар да, исәпсез-хисапсыз чит мәмләкәт кешеләре тулды.
Как всегда у нас шарахани, сначала действительно чересчур много пустили бездумно, потом также бездумно стали закрывать.
Әйе, көтү белән керттеләр, шулай ук дуамал куып та чыгардылар. etno-konfessional münasebetlerde bizning siyasetçiler sunga kalırlar. Objektif tendensiyelerini görmemişke salınırlar. İslamlı halkara terörizm bilen beyleyip kürsetürlerde akılga sıyatırgan hal tügül. Meseleni bilmi, irenmi sililer, masalarını butiler. Şuna da kişilerde İslam'a karata düşmanlık terbiyeline uzak gittirmi acagan yaltıravı var.
Bu düşme, ya da mı daşı, может быть, в ближайшем будущем очень явкнется.
Natalya Hanım, milli hareket liderleri hislerin yaşırmıyorlar, keskin sileşeler. Bunu niçin beğenirsiniz?
Конечно, это дополнительная возможность, скажем, заглянуть вглубь событий и проанализировать, вероятно, их более точно. Я здесь с вами согласна, конечно, вот такой, так скажем, полевые наблюдения.
Эйе, вакыйгаларның ішіне кірір үшін бу істеме мүмкіншілік, хәм тиренірек анализлау. Сізнің білен ризалашам, бу үзіне күре мәклумет шығанағы. Сіз 17 yıl ілік милли мәселелеріні текшіре ирене башладығыз. Иш башында татар милләтчілерінің керек әрнуін аңлап бітіре алайдығыз мә?
Никто тогда не знал, к чему же это приведет. Будут ли достигнуты те результаты, которые декларировались. А потом не забывайте, что само национальное движение прошло несколько этапов. И на первом этапе оно было совсем другим.
Ул булгавыр шырда нәрсе білен бітуін күз алдына кетіру кыйын иді. Милли хәрәкәт берничә этап узды. Кешеләр алмашынды, идеология калды. Милли хәрәкәттә шәхсән интереслы адамнар төшүп калдылар. Бүген шин милләтпәрвәрләр эшли. Самар татар милли хәрәкәте катлаулы юлны мактаулы узды. Самар татар милли хәрәкәте бик актив, кайнап торган сәяси тормышта кыйбласыннан тайпылмый. Бу чыннан да гражданнар җәмгыятының бер элементы.
Конечно, татарские национально-культурные организации очень активны. На фоне вообще, так скажем, бурлящей в этом плане жизни, да, в регионе, я такую оценку даю, что это действительно состоявшийся элемент гражданского общества.
Сез Самар Дәүләт архитектура университета профессоры Семен кызы Наталья ханым белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларында яңгыраган темаларга битараф калмагыз өчен зур рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Имейл, СМС аша хатлар һәм фикерләр килеп тора. Якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Тәһран яшьләренең исламча киюнегә каршы көрәшү турында тапшыру булган иде. Яшьләр үзләре урамга чыкканда бертөрле киенеп, төренеп чыгулары, идеә гаиләләре, дуслары янында заманча матур һәм затлы итеп киенүләре турында сөйләгән иде. Мәгълүм булганча, Иранда исламча киенү күзәткән полициянең бер бүлеге бар. Ул әхлак полициясе дип атала. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Равил әфәнде безгә менә монда ясымыз җибәргән. Иран урамында әхлак сакчысының хиҗабтан чыгып баручы ханымнарга кисәтү ясау, кешешлек принципларын кысу дип бәяләү, күршесенең өенә үзенең күсәген күтәреп керергә маташучының зарына авыздаш ишетелмиме соң дигән сорау куя Сургут районында яшәүче тыңлаучыбыз Равил әфәнде Сафи. Азатлык дулкыннарында яңгыраган темаларга бәяне һәм сорауларны азатлык түгел, әсез бирәсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуңа күрә сезнең фикерләрегез безгә аеруча якын. Безгә хат языгыз, azatlik.org сәхифәсенә кирип, форумнарда катнашыгыз, SMS җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. 30 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлекләре дә үзгәрәчәк. Яңа яшьлекләрне сез инде бүгеннән үк азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.